Hallo, 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 hallo. Det er bra. Hallo. Ja. Velkommen til årets siste NIS-lecture. Det er en glede å introdusere dagens foredragsholder, en partner gjennom lang tid på flere prosjekter som vi har hatt ved NIS-lab. Det er Arne Tveitan fra Nasjonalt ID-senter. Vær så god, Arne. Du tar det derifra.
Takk for det. Takk for at jeg fikk lov til å komme. Dette her er første samlingen og møte vi har hatt om avklaringer av fremtidige arbeidsoppgaver med CCS og Nasjonalt ID-senter. Og vi ser veldig fram mot det samarbeidet som vi har fått lov til å være med på. Så tusen takk for det. I dag tenkte jeg skulle snakke litt om ID og vår rolle som et nasjonalt ID-senter. Og det er en glede å kunne snakke om favorittemaet mitt, som er identitet, og de utfordringene som samfunnet og Norge, og kanskje også resten av verden, står overfor når det gjelder å vite hvem folk er. Vi ser det på en jordnær og enkel og forholdsvis grei måte, de utfordringene som vi står overfor når det gjelder ID i samfunnet. Og jeg vil komme med noen innledende ting om det. Men jeg vil først stille spørsmålen om hvorfor et nasjonalt ID-senter i Norge? Og hva er faktisk utfordringene som vi står overfor? Og hva er det Nasjonalt ID-senter gjør med det? Og det er det jeg håper på da, at når jeg er ferdig med denne forelesningen eller presentasjonen av de utfordringene vi står overfor, så vet dere svaret på de tre spørsmålene vi har foran oss. Er det noen som kom fra Holmestrand her? Det er helt tilfeldig valgt, men dette er gamle Holmestrand politistasjon. De som jobbet på Holmestrand politistasjon, de var ofte fra Holmestrand. De kjente lokalbefolkningen. De visste hvem sønnen til bakeren var, og de visste hvem som kjørte bussen til skolen. Og de hadde en oversikt over hvem som levde og bodde i lokalsamfunnet. Det jeg mener med å si med det, og som er tilfeldig valgt at det er Holmestrand, er at dette var et samfunn som alle visste hvem alle var. Behovet for å dokumentere hvem du var i form av ID-bevis eller førekort eller pass eller andre ting, det var helt overflødig. Og hvis det var en på Holmestrand politistasjon som var litt usikker på hvem denne personen var, så var det slik for noen år tilbake at når vedkommende sa hvem vedkommende var, så trodde man på det som ble sagt. Altså det var et gjensidig tillitsforhold mellom den som ga informasjonen og den som mottok den, og skulle bruke den i en forvaltningsoppgave. Og det er også for meg helt tilfeldig at jeg, ja, ikke helt tilfeldig da, at jeg bruker Holmestrand politistasjon, men det er rett og slett fordi at politiet har en del forvaltningsoppgaver, akkurat som skatt har. Hvor mange av dere har vært på folkeregisteret de siste årene? Ja, det er noen. Flott. Men da måtte dere dokumentere hvem dere var, ikke sant? For noen få år tilbake igjen så var det faktisk unødvendig, fordi at regionaliseringen hadde ikke kommet i den grad som vi ser i dag. Vi bruker mer og mer elektroniske løsninger, som også vil frembringe et behov etter hvert nå for å få en elektronisk ID. Og dette her var spørsmål som i sin tid ikke var på agendaen. Og mye av den informasjonsutvekslingen den hadde gjennom forvaltningen og privatpersoner var basert på tillit. I tillegg så har vi fått en ganske stor innvandring til Norge. I dag er det ca. 800 000 innvandrere i Norge, altså personer som har en intensjon om å være her mer enn 6 måneder. Det utgjør ca. 13% av de som oppholder seg i Norge. I alle fall av de som er registrert. I tillegg så har vi alle de menneskene som innenfor Schengen-samarbeidet har et opphold i Norge av kortere eller lengre varighet. Og det er en utfordring å ikke vite hvem disse personene er. Hvor mange det er det bare gjetninger omkring egentlig. Men Statistisk sentralbyrå har forsøkt seg på noen tilnærminger som sier at det er noen femsiffrede tall. Det vil da si altså en 20, 30, 40, kanskje 50 000. Vi vet ikke hvor mange som oppholder seg i Norge uten at vi vet at de er her. De er ikke registrert i systemet. Og det er en utfordring på mange områder. Det er ikke minst innenfor det sikkerhetsmessige med de situasjonene vi har i Norge i dag. Dere har sikkert lagt merke til det allerede. I dag går politiet med våpen på låret, og Forsvarets personell er blitt anmodet om å ikke gå for mye i uniform. Og det er en ny trussel som vi har innover oss, og hvem da som ønsker å gjøre noe med samfunnssikkerheten, utøve terrorhendelser i Norge, det er en fordel opplagt at vi vet hvem som oppholder seg i Norge til enhver tid. Når vi da ser på utenlandske borgere registrert i og til Norge, så ser vi her en litt artig kakeform. Den grønne sektoren er de personene som kommer hit på visum. Og når vi da ser den gruppen av utenlandske borgere som kommer til Norge, og som er veldig mye omtalt, asylsøkere, altså de personene som kommer hit for å søke om beskyttelse, så ser vi at den er forholdsvis liten i forhold til det andre store volumet. Antagelig fordi at de som søker beskyttelse er en forholdsvis ressurskrevende gruppe, så blir det veldig mye omtalt, men tallet i Norge er faktisk synkende fra år til år. Antall personer som kommer til Norge som søker om beskyttelse er synkende. Pluss minus 11-12 000 i året. Så det er utfordringen når vi da ser også på de som kommer hit på visum. I fjor ca. 200 000 visumsøknader behandlet utenriksstasjonene i fjor. Altså 200 000 mennesker som ønsker å komme til Norge. I tillegg har vi da alle som søker om visum til andre land innenfor Schengen, som har fri flyt i Schengen. Det vil da si at søker du visum til Tyskland, så er det ingen som kontrollerer om du i visumperioden oppholder deg i Norge. Det er dagens situasjon med de rammene vi lever innenfor. Så kan vi si at det er mye bra og mye dårlig, men innenfor våre oppgaver som et nasjonalt ID-senter så har vi fokus på hvem er det som er her, og hvordan skal vi være sikre på at ID til disse personene er de vi mener skal være her. Det er en utfordring for utenrikstjenesten, utlendingsdirektoratet, utlendingsnemnda, politiet, grense, alle de som driver med kontrolloppgaver knyttet til ID og personer som skal få rettigheter og tjenester her i Norge. Hva det nasjonalt ID-senter gjør, og hva det vi etablert for? For cirka 4 år siden så ble vi etablert som et forvaltningsorgan underlagt politidirektoratet, og vi har vår instruks fra Justisdepartementet. Vi ble etablert fordi regjeringen ønsket å styrke arbeidet da med å avklare identiteten til utlendinger som kommer til eller oppholder seg i Norge. Det var da for å effektivisere søknadsbehandlingen, for ID var jo en utfordring for veldig mange av de som skulle behandle søknader om opphold og så videre, statsborgerskap og rettigheter i det norske samfunnet, og det var usikkerhet hvem disse personene var. Og det var også da et forhold om å forebygge og bekjempe kriminalitet som lå inne i dette, for man ante at det var mange som juksa med egen identitet, som de da fikk rettigheter ved å fremstå i en falsk ID, som de i utgangspunktet da ikke hadde fått hvis de hadde stått frem slik de i utgangspunktet var. Så vi nå et sivilt forvaltningsorgan med ca. 35 ansatte, og som sagt, vi underlagt politidirektoratet, men jeg må påpeke, vi faglig uavhengige. Det vil da si at vi bestemmer selv egentlig hvilke oppgaver og hvilke resultater vi kommer frem til. Det ingen som kan diktere hva vi skal mene, si eller i utgangspunktet gjøre. Så vi skal videre bidra til å høyne kvaliteten, vi skal bidra til å heve kompetansen, informasjonsutvekslingen og metodeutviklingen innen ID-arbeid i Norge. Dette gjør vi blant annet i løpet av de 4 årene vi har eksistert, å yte bistand og gi råd på generelt grunnlag og i enkeltsaker. Vi skal vurdere dokumenters ekthet. Dokumenter viktig. Men mange tror at dokumenter blir mindre og mindre viktig, men faktisk så dokumenter svært avgjørende i veldig mange sammenhenger. Vi har nå en situasjon hvor et dokument så godt og så sikkert at du greier ikke å jukse med det, men ofte så ser vi at det underlagsdokumentene, altså det som gir grunnlag for å få et godt ID-sikkert dokument, som det blir juksa med. Og det en utfordring i forhold til å undersøke dokumenter. Og vi har da etablert et omfattende laboratorium, og vi bidrar oppimot brukere av eller de som undersøker dokumenter gjennom en egen vakttelefon. Vi har sakkyndige personer som følger opp og kontrollerer og analyserer og skriver rapporter og gir anbefalinger knyttet til utenlandske dokumenter som i sirkulasjon. Vi driver opplæring både i politi- og utlendingsforvaltningen og for en rekke andre organisasjoner. Noen av de største da utenrikstjenesten, men vi ser også nå veivesene, altså veidirektoratet, helsemyndigheter og andre, det skal jeg komme litt tilbake igjen til, som nå veldig på for å bli bedre på dokumentundersøkelser, kompetanse og ID-forvaltning. Noen som har sett i mediene det siste, som har vært veldig mye fokus på, falske førekort i omløp? Noen som har sett det? Veidirektoratet har satset mye på det nå, og de tar forholdsvis mange falske førekort. For det ikke bestandig slik at når en trailer står på tvers av Lygnasetra og sperrer trafikken på Riksvei 4, så hender det at det ikke fordi at han dårlig skodd, men det fordi at sjåføren ikke har de rette kjøreferdighetene, altså han har faktisk ikke førekort, men han har et falsk førekort. Og det noen utfordringer som nå veidirektoratet ser mer og mer på. Så skal vi se også med gjøremålene våre i Nasjonalt ID-senter om å evaluere dagens ID-arbeid og gi anbefalinger, og det skal jeg komme tilbake igjen til. Hva er utfordringen? Det er mange utfordringer innen ID-feltet, men jeg kommer til å si kun de viktigste, og det er basert på flere rapporter og utredninger som er gjort på dette området. Etterpå vil jeg da nevne de viktigste funnene, og ikke minst peke på noen av de løsningene som vi steller med. Som sagt så startet vi arbeidet for cirka 4 år siden, og da kartla vi hva som var behovet. I utlendingsforvaltningen og de som hadde oppgaver knyttet til ID. Det var helt klart et behov for mer enhetlig ID-arbeid på tvers av organisasjoner i samfunnet vårt. Det var et stort behov for kompetanse. Det var ikke tatt inn over organisasjonene at vi sto overfor en stor ny samfunnsutfordring. Vi var rett og slett ikke kompetente, og som jeg sa innledningsvis, vi var vant til å basere kontrollvirksomhet og kommunikasjon med brukerne i forvaltningsapparatet på tillit. Det var basert på tillit. Og nå fikk vi plutselig utfordringer knyttet til det som jeg pekte på innledningsvis, regionalisering og mange mennesker fra utlandet som ønsket å etablere seg i Norge. Det var også et klart uttalt ønske fra brukerne i samfunnet om at vi måtte se på biometriske løsninger. Og det er jo noe av det som vi snakker om nå, om å utvide samarbeid da, blant annet med CCIS for å bli bedre innenfor dette samarbeidet og komme fram til løsninger som vi kan legge fram for beslutningstakere. Og ikke minst, vi skal bedre informasjonsutvekslingen mellom organisasjonene. Det er mye misforstått taushetsplikt i Norge. Så har vi i tillegg nå i senere tid evaluert flere politidistrikter. Vi har evaluert Utenriksdepartementet. Vi har evaluert politiets utlendingsenhet, Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemndas ID-arbeid. Og det bekrefter egentlig mye av det arbeidet vi gjorde for 4 år siden, hvor vi ser at det er mangel på ledelsesforankring når det gjelder ID-utfordringer i samfunnet. Det er for lav kompetanse på ID-vurderinger. Det er for liten samhandling mellom etatene. Rolleforståelsen og helhetstenkningen er til dels fraværende, og vi har en informasjonsdeling som ikke er god nok på noen måte. Verktøyene, altså det utstyr som en bruker i utlendingsforvaltningen, politiet og for øvrig også i andre forvaltningsorganisasjoner, er for dårlig, og der de har fått verktøy, så mangler det faktisk kompetanse til å bruke utstyret. Så det er ikke noe spesielt lystig lesning vi ser når vi har gått gjennom denne kartleggingen av, hva skal vi si, ID-situasjonen i offentlig forvaltning, spesielt i utlendingsbordet. Dette bekrefter også en rapport som Oxford Research, et konsulentselskap her, som har en grein her i Norge, gjorde på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet, som egentlig bekrefter mye av det samme som vi kom fram til i vår kartlegging. Så da er vel egentlig svaret gitt. Hva er løsningen? Jo, det er rett og slett å gi kompetanse, verktøy, og starte en samhandling. I punkt 2 så ser dere metode for ID-fastsetting. metode for oss vil i hovedsak være biometri, som jeg skal komme litt nærmere inn på. Men når det gjelder opplæring, så har vi da startet med å styrke bevisstheten om hvor viktig et solid ID-arbeid er i samfunnsutviklingen. Vi arbeider ved å samarbeide nært og heve kompetansen til politiet og utlendingsmyndighetene, men også til øvrige aktører i forvaltningen som berøres av ID-arbeid. Behovet for kompetanse er ekstra stort hos førstelinjen. Og førstelinjen, det er politiet på gata, det er de på skattekontoret, det er folkeregisteret, det er de i kontrolluka på NAV, eller saksbehandlere i ulike offentlige kontorer. Men det kan også være biltilsynet, det kan være arbeidstilsyn og andre som har operative oppgaver, altså de som ser både person og dokument. Blant disse er da ansatte ved ambassadene, som jeg sa i stad, mottok over 200 000 visumsøknader i fjor. Og alle de da som fatter enkle vedtak på vegne av UDI. Så er det noe som vi kaller for andre linje, og det er de som mottar sakene der det har oppstått tvil, og som foretar en mer kvalifisert vurdering av dokumentet eller saken. Mens vi da på Nasjonalt ID-senter og Kripos har en tredje linje. Så vi har da en kompetanse i Nasjonalt ID-senter som er synonym med det som sitter på Kripos når det gjelder laboratorieundersøkelser av dokumenter. Når det da gjelder ID-nettverk og samarbeid, kommer jeg også tilbake igjen til det, og litt om retur ut av Norge, som er et satsningsområde fra den sittende regjeringen. ID-skole. At vi ser gjennom, dette er fra et kurs i utenrikstjenesten i Østen. Vi ser gjennom opplæringsarbeidet så langt at behovet øker, og på flere nivåer. Vi ser også at det er flere som har behov for ID-kompetanse i andre deler av forvaltningen. Og blant annet Statens autorisasjonskontor for helsepersonell, og ikke minst da Brønnøysundregisteret også, for å nevne enda flere enn de jeg gjorde i stad. Så kompetanse er et nøkkelord for å gjøre utlendingsforvaltningen og politiet bedre i å håndtere oppgavene knytta til ID-oppgavene sine. I tillegg så har vi på den elektroniske sida utvikla flere e-læringsprogrammer som dere kan gå inn på nettet vårt og finne, www.nidsenter.no. I tillegg så har vi også kjøpt inn kurs fra for eksempel her finske myndigheter, som også kan brukes til opplæring innenfor fagområder i ID-arbeidet. Vi har utarbeidet en kurskatalog, og vi lager fagbrosjyrer i forhold til miljøer som skal bli bedre på blant annet som her førstelinjekontroll av ID-dokumenter. Denne her ID-kontroll i veikanten handler om et samarbeid vi har hatt med utrykningspolitiet og trafikktjenesten de utfører. I tillegg til det så har vi også på webben vår utviklet et nytt og konkret verktøy for saksbehandlere som skal vurdere identitet. Den såkalte ID-basen inneholder identitetsrelatert informasjon basert på land. ID-basen samler informasjon på ett sted og gjør det enkelt å finne fram til identitetsdokumenter, personregister og annen bakgrunnskunnskap som omhandler ID. Vi har i første omgang lagt vekt på innsamling av identitetsrelevant informasjon som gjelder borgere av her Irak, Afghanistan, Eritrea, Marokko, Nigeria og Somalia. Altså statistisk sett aktuelle land for norsk utlendingsforvaltning. Basert på den siste tidens utvikling har vi også tatt med selvfølgelig Syria. Dette her er også et prosjekt vi ser på som et internasjonalt satsningsområde, hvor vi mener nå at dette bør utvikles i et samarbeid med en rekke andre land, og en av de første landene som har sagt seg interessert i å være med på et samarbeid rundt dette for å utvikle informasjon om ytterligere land. Vi ser for oss kanskje 30-40 land som vi skal utvikle og oppdatere, så har blant annet New Zealand og Australia sagt sin interesse om å delta i dette arbeidet. Og vi skal sette dette her virkelig på agendaen i året som kommer. Litt om metoder. Noen som kjenner seg igjen? Nei. Jeg snakket om biometri. Og den brukes jo allerede av myndighetene i arbeidet med å avklare identitet. Så hos oss så mener vi at økt bruk av biometriske metoder kan gi gevinster for politiet, utlendingsbefolkningen og utlendingsforvaltningen. Bruk av biometri kan øke kvaliteten i saksbehandlingen, redusere saksbehandlingstiden, øke samfunnssikkerheten og bedre kundebehandlingen. Derfor ønsker vi samarbeid med blant annet dette miljøet her på Høgskolen i Gjøvik og se på mulighetene for å teste ulike biometriske metoder. Det eksisterende samarbeidsprosjektet FaceIt er en god start, og som er et prosjekt vi har visse forventninger til når det avsluttes i løpet av neste halvår. Nasjonalt ID-senter ønsker også å se nærmere på hvordan den offentlige forvaltningen informerer hverandre, hvordan personopplysninger blir distribuert eller ikke gjør det, og hvordan reguleringer gjennom lover, forskrifter, rundskriv og annet påvirker hvordan vi knytter saksinformasjon sammen i en ellers fragmentert ID-forvaltning. Eller for å si det på en annen måte, hvorfor vi unnlater å informere hverandre på tvers i utlendingsforvaltningen. Tradisjonelt tenker vi utlendingsforvaltningen og politiet når vi snakker om ID og utlendinger, men alle som kommer i kontakt med en utlending i andre deler av offentlig forvaltning og i privat sektor skal ta stilling til ID og dokumenter for å sikre en riktig behandling, og at de får de rettigheter og plikter de skal ha. Norge har basert mye av sin forvaltningspraksis, som jeg har sagt før, på tillit, og nå viser det seg at tilliten blir utfordret av personer som ønsker ytelser de i utgangspunktet ikke har krav på. Det fuskes dessverre, og kriminelle aktører utnytter de mulighetene som ligger der. Denne faksimilen fra TV2 i januar i år illustrerer dette godt. For å kunne identifisere ID på utlendinger i Norge som ikke samarbeider og som skjuler egen ID, så må man samarbeide tettere, mer helhetlig, og alle fokuserer på sin rolle og sine muligheter. Det gjelder politiet og utlendingsforvaltningen, men også andre aktører må ta mer ansvar. En utfordring er at mange har følt at dette er et felt de ikke har spesiell kunnskap eller kompetanse om, har ført til en mer passiv holdning, og at dette har druknet i andre oppgaver og ansvarsområder. Derfor er det viktig at alle foretar den kontroll de kan, bør og ikke minst skal. Vi ønsker med andre ord en rød tråd i forvaltningen. Positivt fokus på ID har også økt. Både hos regjeringen, media og hos oss, og også hos de ulike etatene. Mange ser behovet for en styrka og bedre samhandling. Som jeg har pekt på tidligere, så er det flere rapporter og utredninger som har vist en manglende helhetlig ID-forvaltning, og som skaper store utfordringer for samfunnet og øker risikoen for misbruk. Vi etablerte derfor ID-nettverket i 2013. Her ser dere aktørene i nettverket. Det er kommet nå 14 organisasjoner inn i nettverket, og jeg vil tro at innen 2015 så er vi ca. 20. ID-nettverket de skal arbeide for å styrke ID-kompetansen og samarbeidet, og stimulere til læring og utviklingsarbeid. Nettverket skal bidra til et mer koordinert arbeid med ID-problematikk og vurderinger av identiteter. Kompetanse og kommunikasjon er sentrale virkemidler i denne sammenheng. En høyere kompetanse og bevisstgjøring rundt ID-oppgaven i hver enkelt virksomhet og kommunikasjon og informasjonsflyt innen og mellom nettverkets virksomheter. Det vil i sum styrke arbeidet i samfunnet. Vi skal i 2014 utarbeide felles standarder for ID-kontroll, verifisering og fastsettelse av identitet. Som et grunnlag for dette har nettverket utarbeidet risikovurderinger innen ID for alle etatene som er representert. Neste år skal ID-nettverket jobbe med informasjonsutveksling og standardiseringer. Inn i konklusjonsfasen. Vi mener fra vårt ståsted at utfordringene er meget godt dokumentert. Løsningene finnes for å styrke ID-arbeidet, og det er å gi kompetanse. Vi skal gi verktøy, og vi skal styrke samhandlingen. Og at ID går som en rød tråd i hele forvaltningen. Derfor så har vi i vår organisasjon bestemt oss for at i 2015 skal vi ha resultatmålene om at utlendingsforvaltningen og politiet skal heve sin kompetanse på ID-arbeid. Vi skal påse at utlendingsforvaltningen og politiet får utvidet bruken av sine biometriske løsninger. Det er et satsningsområde, da som sagt i samarbeid med dere. Og at Norge skal ha en helhetlig ID-forvaltning gjennom det ID-nettverket vi nettopp så. Og så raskere retur av personer uten lovlig opphold i landet, som er et satsningsområde som regjeringen nå har satt klare måltall for, og som vi som en underlagt organisasjon av politidirektoratet skal følge opp i forhold til samarbeid med politiets utlendingsenhet og politidistriktene primært. Da tenkte jeg, er det noen sånne, det er vel kanskje en utfordring, ja. Beklager. Ja, det var dumt at vi ikke hadde gjort det først, men en liten sånn. Der. Det høres riktig ut.
Når man snakker om identitet. ID kan sies å utgjøre summen av forskjellige opplysninger og særegenheter som til sammen beskriver og skiller en person fra andre. Det finnes mange tilfeller i Norge der utlendinger mangler en ID som tilsier hvem de er. Både blant dem som kommer til Norge og de som allerede oppholder seg her. Dette kan gjøre at disse menneskene ikke får rettighetene de har krav på, samtidig som det oppstår mistanke om de kan ha falsk ID eller kriminelle hensikter. Nasjonalt ID-senter er et ekspertorgan som arbeider med ID-utfordringer innen utlendingsfeltet. Vi jobber sammen med flere statlige sektorer for å avklare ID-en til utlendinger. Vi utvikler verktøy og metoder som kan brukes når en utlendings-ID av ulike grunner ikke er dokumentert. I tillegg har vi spisskompetanse på ekthetsvurderinger av identitets- og reisedokumenter. Nasjonalt ID-senter har en viktig oppgave med å drive opplæring av personer som gjør ID-vurderinger, både i utlendingsforvaltningen og politiet. Denne opplæringen skjer gjennom både klasseromskurs og e-læring. Vi kartlegger også ID-arbeidet, utarbeider rapporter om utviklingstrekk, og bistår våre brukere og beslutningstakere med vurderinger og anbefalinger innen ID-feltet. Dersom en grensekontrollør eller saksbehandler på første linje er i tvil, kan den sende dokumentet til sin andre linje eller til vårt laboratorium på tredje linje. For deg som jobber med ID-arbeid, er nettsidene våre et sentralt og nyttig verktøy. Her får du blant annet tilgang til ID-dokumenter fra hele verden gjennom flere databaser. Det er behov for et mer samkjørt arbeid mellom alle ID-aktører, slik at vi kan minske risikoen for misbruk. Dette er en sentral grunn til at vi ble opprettet, og vi i Nasjonalt ID-senter bidrar til en mer helhetlig tilnærming på ID-feltet. Med webportalen vår gir vi tilgang til nyttig informasjon og muligheten til å gjøre grundige ID-vurderinger. Nasjonalt ID-senter anbefaler økt bruk av biometri, og vi bidrar til økt kunnskap om mulighetene innen dette feltet. I mange tilfeller finnes det ikke ID-dokumenter. Da kan for eksempel biometri være med på å fastslå en persons identitet. Da er det viktig at man har kompetanse om metoder som for eksempel ansiktssammenligning og at man utfører en grundig personkontroll. Nasjonalt ID-senter skal være med å forbedre ID-arbeid i Norge. Vi skal utvikle kompetansen i alle ledd. I tillegg skal vi bedre metoder og bidra til en mer effektiv kommunikasjon mellom de ulike etatene.
Da vil jeg bare runde av og si takk for oppmerksomheten og håper at dere kan svare på de tre spørsmålene som jeg startet med. Hvorfor vi er etablert, hva gjør vi og hvilke utfordringer er vi står overfor i samfunnet. Og da ser jeg frem til et utvidet samarbeid i tida som kommer. Takk.
Takk for det, Arne. Det er en presentasjon som viser anvendelsene av de problemstillingene som mange av de i salen jobber med til daglig. Vi har vel tid til noen spørsmål, tror jeg, hvis det er greit for deg.
Er det nye betraktninger som kom fram? Ja, interessant foredrag. Jeg tenker problemstillingen er jo ofte, eller noen ganger er det at folk mangler dokumenter. Men det er vel egentlig et krav om at for å komme inn i Schengen-området, så må man ha et dokument. Men dokumenter blir borte på veien av mange årsaker. For å få orden på noe av dette, så kan man jo tenke seg en endring i regelverket. Da. Det er mulig at det er utenfor deres område, men hva tenker du om det at man for eksempel ville kreve av en transportør, persontransportør, at når de tar folk inn i Schengen-området, så må de ta en kopi av identitetsdokumentene, og det må da være tilgjengelig for myndighetene som skal sjekke de når de går ut av flyet, for eksempel i passkontrollen i Norge, da, så at det ikke er mulig å si at nei, jeg hadde ikke noe dokument. Da kan man i hvert fall vurdere ektheten på fotokopien eller den elektroniske, det elektroniske bildet man har tatt av dette dokumentet da, i inntakskontrollen, og kreve da kanskje av flyselskap eller av andre at hvis dokumentene ikke forefinnes, så må dere betale for returen. Så det er en annen måte å adressere dette på, men du har kanskje noen tanker om dette?
Ja, jeg har tanker om det, og det er mange andre som har hatt tanker om det tidligere også. Og det er vel ikke mange månedene siden så var det et høringsforslag på akkurat det du sier, å kunne pålegge flyselskaper å ta kopi av reisedokumenter når de går ombord på en flyvning. Det er nok svært utfordrende å få det til. Når vi tenker på alle de som reiser til enhver tid, alle de oppgavene som da må gjøres knyttet til å ta kopi av reisedokumentet når man går ombord, og alle de håndteringen og de administrative tingene rundt dette her, tror jeg nok er et veldig langt lerret å bleike, og tror det ligger langt inne å kunne pålegge flyselskaper og gjøre de oppgavene for å luke ut eventuelt de få som mister reisedokumentene sine ombord på et fly eller når de kommer ut av gaten på destinasjonen. Så det er mange som har tenkt på det, men jeg tror oppgaven nærmest vil være uoverkommelig å få gjennomført. Men mange har tenkt på det.
Takk så mycket. Det var väldigt bra att någon ska försöka ta en helhetningslösning till problemet i det, för vi har sett hur man behöver en nationell lösning. En problem som jag inte är säker vem ska ta tur med, men i norska samfund, jag tror också i svenska samfund, det finns rättigheter att man kan frågasätta anonym. Vem ska värna om att behålla anonymitet också? Har ni någon roll i det handling? Det finns vissa lagstiftning som säger att jag kan vara anonym. Har ni någon roll att stärka anonymitet i samfund?
Nej, vi har inte det. Och jag ser spörsmålet ditt, men jag kan inte svara på det. Vi har inte varit borte i konstellationen om att anonymisera personer där andra andre programmer, og jeg vet blant annet gjennom politiet så finnes det jo såkalt vitnebeskyttelsesprogram, hvor man gjennom en svært lang og omfattende prosess av ulike årsaker forandrer identiteten fra A til B for at B kan leve med en ny identitet. Men vi er ikke inne i den, for det er i forhold til straffsaksbordet og vittnebeskyttelsesprogram som en rekke kriterier må være oppfylt for å komme inn i den kategorien.
Men om vi skal oppnå mål 3, en helhetsløsning, vi måtte inkludere anonymitet i den helhetsløsningen, annars det ikke en helhetsløsning.
Nei, jeg ser den, men det er en konstellasjon vi ikke har vært involvert i, og jeg tror han heller hører mer hjemme hos folkeregister, altså skattedirektoratet, enn han hører hos oss. Men jeg skal ta det med meg. Det var en bra, godt innspill. Takk.
Takk.
Yeah, thank you for the presentation. May I ask him in English, so just a clarification, a follow-up on Stuart's question. So the electronic voting is something that is on your task list or not?
Electronic
voting for
No, that's not our tasks. No,
it would be if the anonymity of the registered people is somehow part of the functionality.
Yes, I see that.
It is not. Yeah, and that I understand.
Yes.
I mean, political processes could put it on the agenda.
Yes. I'll take it with me back home and think about it and see if we can include it in some projects or something. Yes, thank you.
And the other question that I have is your first goal was to increase the competence in UD. And so my question is how you communicate that to UD, because let's say I imagine if someone says I want to increase the competence of the lecturers here at the college to give better lecturers, then the lecturers will say, oh, why is an external telling us how we shall teach? We know this because this is our job.
Yes.
So my question to you is are you communicating with them in the sense we want to augment your existing processes to include biometrics and others?
Yes.
to provide a better service, or is it we want to teach you how to use these devices?
No, we are communicating very close with UDI in that matter, and not only UDI but also the police and others we have been looking at, and we have no problems with that option you are mentioning. No.
Mange takk for gode svar, Arne, og for en flott presentasjon. Einar vil ha et siste spørsmål.
Ja.
Du kan, vi har kan få det inn i rammen.
Ja, ja.
Med det Stuart spurte om, altså dette med at kanskje vitnebeskyttelsesprogram og lignende, du hadde helt i begynnelsen, hadde du mange kilder til identitetsopplysninger, og jeg kan tenke meg for eksempel lånekort på bibliotek, kan jo i noen grad være et veldig svagt, ikke sant? Man har alle de kortene man har fått tak i over et langt liv, og de, når man bytter identitet, så vil man jo da potensielt sett kanskje glemme en eller to av de gamle, og så bruker dere dette som en kilde, da, alle de tingene som vi har potensielt, og så vil en eller annen saksbehandler som har tilgang til dette få opp kanskje to navn, begynne å reagere, og da har man allerede lekket ut følsom informasjon, ikke sant? Ryktet kan gå, og så videre. Så jeg ser for meg at det er jo veldig behov da, for å samkjøre i hvert fall de registerne som blir brukt i identitetsbehandlingen opp mot det arbeidet som gjøres innenfor et vitnebeskyttelsesprogram. Sånn at det kan hende at dere er involvert i det.
Eller, nei, som sagt,
dere burde være involvert i det, ja. Skulle jeg tro da, utifra dette perspektivet i hvert fall.
Dette her, nå skal ikke jeg underslå hvor egentlig viktig det temaet du påpeker, men det blir jo veldig minimalt når vi snakker om de store grepa som må tas før at vi kommer opp på et visst nivå, og dette vil bli da vurdert hvis vi skulle få anledning til å lagre personsensitiv informasjon i en felles database hvor vi kan låse en persons identitet til et biometrisk spor for eksempel, så vil jo det bli aktualisert i den sammenhengen. Men vi må også huske på at det er summen av informasjon som sier hvem du er. Altså det er ikke nødvendigvis bare det ene passet eller det ene kortet fra biblioteket, men det er summen av informasjon du gir og som kan dokumenteres som vil gi et svar på den riktige identiteten.
Da setter vi strek. Vi prøver igjen å sette strek.
Yes.
Mange takk til alle som kom. Mange takk til Arne igjen. Og så ønsker jeg dere en flott adventstid. Det er jo den tiden vi går inn i nå. Ja. I desember er det ingen NIST lecture. Det er eksamensperiode for de som sliter med det. Så takk for i dag. Og så gir vi Arne en klapp til slutt.